balasaj.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan. E pa, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u narednih 54 tačno minuta sve do podneva u ovom izdanju našeg programa Talasanje. Tema kakva bi bila, 30. je decembar, dakle novogodišnja. Novogodišnje odluke, naše pitanje, jedno od njih je imaju li one snagu promene ili su uvek samo puste želje od čijeg ispunjenja odustajemo već u februaru, a neki i ranije. Da li je reč o samokontroli ili samo obmani? I kako da istrajemo u novogodišnjim odlukama? Na ova pitanja i mnoga druga, a i savetima i odgovorima pomoći će naši gosti Maja Vukadinović, kulturolog, Dalibor Petrović, sociolog i dr. Zoran Ilić, psihijatar i psihoterapeut, sertifikovan za promene u životu. Čućete to u emisiji odmah posle muzike.
Oh.
11.10, 30. decembar, što da nije zgodno vreme za početak razmišljanja o odlukama. I dobar dan mojim gostima, ovde su u studiju Maja Vukadinović, kulturolog, Dalibor Petrović, sociolog i dr. Zoran Ilić, psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan svima, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Rekla sam novogodišnje odluke, novogodišnje želje. Ne znam da li da počnem sa tim, kako vi iskustvo imate u vezi s našom temom. Uspešno, neuspešno, životno gledano.
50% ljudi danas i sutra će napraviti neke novogodišnje odluke, od toga do 20. januara 3-5% nešto od toga sprovede. Svi ostali koji su pre 3-4 godine počeli da donose novogodišnje odluke, pošto to bilo tada hit moda, su uglavnom prestali da donose, shvativši da im ne ide.
Da.
Tako da ja sam svoje novogodišnje odluke pretvorio u celogodišnje odluke i završio sa njima negde u oktobru, novembru, tako da sam isplanirao celu godinu, uplatio more u krajem juna i završio sve planove za sledeću godinu.
Ne može ovde da se stavi nikakva primetba, osim možda da se kaže nisu svi ljudi karakterno slični po ponašanju, zar ne? Ne pravi svako ovako egzaktan plan. I evo, Majo, možda vas da pitam, nije to uvek ni tako loše, neko je potpuno razbarušen.
Jeste, neko ne pravi egzaktan plan i ja mislim da je dovoljno prostora treba prepustiti nekim iznenađenjima, spontanosti, ali ipak imati neki okviran plan i truditi se koliko je gotovo moguće, pogotovo u uslovima u kojima živimo, da se prilagodimo. Ja mislim da je ključna reč ovde prilagođavanje.
Uh-huh. Dalibore, imate li vi iskustva s novogodišnjim odlukama? Jeste vi ovih 3 do 5%, kako je rekao?
Pa, ja mislim da treba prepoznati neku tačku u godini ili u životu kada treba nešto menjati. Pošto se stalno žalimo na društvo i na okolnosti kako mi ništa ne možemo da promenimo, ja kažem, pa ajde promeni jednu stvar kod sebe, recimo, u jednoj godini i uradi jednu stvar za svoju okolinu, recimo. Samo jednu sitnu stvar, učlani su u kući savjet ili nekad organizuju neku akciju čišćenja oko zgrade. I ja se trudim, zaista, ne vezujem to uvek za novu godinu, ali ima i toga ponekad, ali trudim se da nešto novo uradim ili novo saznam ili makar novo pročitam i da s druge strane dam neki svoj doprinos, da kažem, zajednici. Ne bi li mogao da kažem ja sam dao svoj doprinos, e sad mogu da se žalim na one koji nisu i da se žalim na to zašto nam nije dobro.
Da, pa i to je neka promena. Mi ćemo sad čuti još neka iskustva. Snimili smo i naše sugrađane u vezi sa pričom o novogodišnjim željama, a reč je naravno, kako se to kaže, o metodi slučajnog uzorka. Dakle, čućete ljude s kojima je razgovarala naša Marina Bajić, zajedno ćemo da ih slušamo.
U prazničnoj uvertiri poznate melodije, dekori i gužve. I neminovno pitanje, da li ste podvukli još jednu crtu?
Uspon je bio što sam pronašla dečka i već smo zajedno godinu dana.
Kako ti je bila ova godina?
Ova godina pa bila je super. Dobio sam brata.
Pa bila je promenljiva. Finansijski ne baš sjajna, ali deluje mi da možda ide na bolje ka sledećoj.
Bila je dobra.
Zašto?
Pod broj jedan što sam bila zdrava, što su svi moji bili zdravi i tako, bilo je raznih lepih događaja. Proslava mature i tako.
Nisu retki oni što smatraju da je suvišno pitati za listu želja, jer naravno da su na njoj zdravlje, ljubav, sreća, novac, ali koje su to najbitnije sporedne želje?
A je li novac faktor za sreću?
Naravno da ne, nikako.
Šta je po tebi?
Ljubav.
Pa malo više slobode.
U kom smislu?
U kom smislu, na primjer, da me roditelji toliko ne neguše.
Da upišem faks koji želim i to mi je ono, najveća želja.
Da idem radosno na posao i da mi tamo bude prijetno.
A kaži mi šta radiš da bi ti se te želje ostvarile? Jel radiš pa, na tom ili
radim,
čekaš
da radim?
Kako radiš?
Ne,
kako,
pa vežbam, ne znam, učim, idem na časove.
Pa radim to i kažem. Sada da kažem gradim, idem na tom polju, gradim karijeru, pa se polako izvlačim iz nezgodne finansijske situacije, kažem.
Primenjujem razne metode.
Naprimer?
Pa, na primer, metode da ako učenik je nemiran, da ja sad to na neki šaljiv način njemu dam do znanja, da treba da odloži taj nemirluk za odmor ili za slobodno vreme i tako dalje. I onda stalno se bavim nekom glumom, ali za to treba mnogo energije i mnogo strpljenja i mnogo živaca, a svaki dan.
Ima li tačke u ovakvim pričama? Ako pored jedne stavimo još dve, pa budu tri, onda je to nekako i prirodno pre otvaranja novog ciklusa. Reporter skromno predlaže da je realan znak pitanja. Kao filmofila, zadata tema Lista želja podsjetila ga je na istoimeni film i omiljenu scenu kada Morgan Freeman pita Jacka Nicholsona da li si u svom životu zaista bio srećan i koliko je tvoj život usrećio druge.
Evo, to je jedno od također lepih pitanja. Marina Bajić je time završila ove svoje razgovore sa našim sugrađanima. Nisu ovo neke velike želje koje smo sada čuli. Naravno, ima sigurno i velikih. Ali evo, neko je zadovoljan što je našao dečka. Neko želi da upiše određeni fakultet. Neko želi da bude srećan na poslu u sljedećoj godini. Da li su to također neke odluke koje od nas zavise? Naravno, upis na fakultet da, ali srećan na poslu?
I te kako zavisi od nas. Naime, ljudi vrlo često poistovećuju sreću i zadovoljstvo. I zadovoljstvo je kratkotrajno i ono dolazi najčešće s polja. Sreća je unutrašnja kategorija. I mi svi imamo neki doživljaj nekompletnosti. Onda se trudimo da tu nekompletnost ili nešto što nam fali nadomestimo željenim i to s polja. To znači da možemo biti srećni samo ako uspostavimo ravnotežu unutra. A to zavisi i od motivacije, i od sposobnosti, samopouzdanja, i od svega toga. Znači, sve što smo čuli, nekoliko tih stvari je da ne bude nešto. Samo da me ne guše roditelji. I tako negativna formulacija onemogućava da se postigne taj cilj. Znam šta neću. Mnogi često govore o tome šta neće, a ne znaju šta hoće. Ne smeju čak ni da zamisli to što hoće. A onda se sve svodi na želje. A onog trenutka kada mi napadnemo svoj mozak, ubeđujući ga da treba nešto da promenimo, mozak zna da ga lažemo i da želja koju iznosimo je samo želja. I onda obično odustanemo pre nego što i započnemo da planiramo. A plan je neophodan, jer neuspeh u planiranju je planiranje neuspeha.
Majo, slažete se, pretpostavljam i vi sa
ovim izrečenim. Slažem se potpuno. Ja mislim da je vrlo često dobro podeliti jedan veći cilj na više manjih koraka. Da je to često put ka ostvarenju toga što smo želeli. Nekad mi želimo previše i želimo neke vrlo opšte stvari. Ljubav, novac, sreću i tako dalje. Mislim da u tom postavljanju ciljeva i novogodišnjih želja treba da budemo što konkretniji, što specifičniji, da onda imamo i veće šanse da to i ostvarimo. Naprimjer, ako kažemo želim da oslabim do 13. marta, ne znam, 3 kilograma, da se držimo do tog nekog roka. Obično su te novogodišnje želje često vezane i za neku dijetu i za bolji izgled.
Samo da kažem, ovo je vrlo važno. Mnogi postavljaju dijete, želim da smršam 3 kilograma, 7 kilograma. Ajde da okrenemo. Želim da imam toliko i toliko kilograma. Je neuporedivo bolje postaviti kao cilj nego želim da nešto izgubim, da nešto sklonim. Ovo je Srbija i kad nešto gubimo, pa makar i kilogrami, mi to ne damo.
To je dobar stav.
Dalibor, izvinjavam se, Majo, ako niste završili rečenicu.
Ne. Okay.
Da, ovo što ste pitali, sreća i koliko mi utičemo na to. U stvari, to je ono što se menja kroz vreme. U tradicionalnim društvima nekada ljudi zapravo su bili, kako bih rekao, sudbinski ili fatalistički orijentisani. Smatrali su da malo toga zavisi od njihovog postignuća i zaista je bilo tako. Ako su bili van neke zajednice, oni nisu mnogo toga mogli sami uraditi, ani sama zajednica koja nije bila tehnološki opremljena ili naučno se teško nosila sa različitim nedaćama, tako da su oni mogli da požele dobru sreću ili dobro vreme ili da se pomole nekom božanstvu. Modernizacija, individualizacija donosi u stvari to da sad smo mi kao subjekti u centru, da kažemo, organizovanja našeg života i sve više mi imamo utisak da će naš život zavisiti od naših odluka, od toga šta mi preduzmemo. I to je u stvari negde u korenu te mode za mišljenja novogodišnjih želja. I ja mislim da u Srbiji, kao još uvek relativno tradicionalnom društvu, ta pojava nije raširena. Čak i u, recimo, zapadnim zemljama, ja sam isto gledao neke istraživanja, oko polovine ljudi ima tu neku vrstu odluke ili želje i obično se ona odnosi na neku vrstu promjena telesnog izgleda, zdravlja ili da se reše nekog poroka ili da nauče nešto novo. U Srbiji, kao još relativno tradicionalnom i ili ne do kraja modernizovanom društvu, još uvek veliki broj ljudi nema utisak da oni utiču na svoju sudbinu i na svoju sreću, i zbog toga onda kažu, ma kakve želje, pusti me da preživim, šta ja mogu da promenim, na šta ja mogu da utičem i tako dalje, što je zapravo pogrešno. To je jedna vrsta, da tako kažem, opravdanja, ali kažem, moramo razumeti ljude koji dolaze iz jednog drugog miljeja, koji nije podsticao pojedinca, a često ga nije ni nagrađivao kada se on zaista trudio maksimalno koliko je mogao.
Izvesna malodušnost koju svi prepoznajemo. Evo sad, gospodine Iliću, vi ste sertifikovani za upravljanje promenama. To smo rekli čak i u najavi. Ja sam zato i htela da vas pitam u ovom kontekstu. Ovo nije ništa novo. Malo pre smo ulazeći u studio zajedno se setili, i vi naravno o tome mnogo više znate, da je to još iz Vavilona postojalo kao neki, to je dakle taj neki novi
početak. Vraćanje dugova. Da? I šta je još bilo? Vraćanje stvari koje ste pozajmili. Te dve stvari su se dešavale oko januara, a u Rimu starom je obećanje bilo Bogu Janusu, otuda januar.
Koji gleda u prošlost i budućnost sa sva dva lica.
Tako
dobro.
Da je to prelomni trenutak. Inače, nova godina apsolutno nema.
E pa to sam htjela da pitam, znači, šta je to što daje podsticaj, to nešto novo što dolazi? Je li u tome?
Pa jeste, poenta? Ljudi se nadaju. Ja volim da kažem da je nada prosjak. Nada je pasivna kategorija. Ovo što kaže Velibor, to je ključna stvar je da verujemo u sebe, i vera i samopouzdanje je osnov da bismo mogli nešto da napravimo. Svest o potrebi da se nešto menja je izuzetno značajna. Znate, nije to isto kad kažete moram da prestanem da pušim i moram da smršam i kada nešto želim.
A šta se onda u nama to toliko opire, to je promjeni, ako mi to želimo?
Opire se zato što je trenutno stanje manje bolno nego sama promjena. Verujemo da će promjena biti bolnija od postojećeg teškog stanja. I zbog toga poznati đavo manje plaši od nepoznatog. Otuda mi ostajemo tu gde smo, i to je linija manjeg otpora. A tu ima svoju biološku osnovu. Znate, mi kad nešto vežbamo i uvežbavamo i radimo stalno, učvršćuju se veze u mozgu u toj zoni koji predstavlja rutinu i ritual koji ponavljamo.
I teško hoće da se promeni, da.
S druge strane, mnogo više napora treba uložiti da se formiraju nove veze u drugim zonama mozga koje na neki način moraju biti nagrađene. Nagrada je ključna stvar. Mi sebe ne nagrađujemo. Čovjek krene da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, krene da trči i dođe polumrtav kući i čeka ga milion obaveza, mora da doveze dete iz škole.
I onda za dva dana prestane trči.
Dva dana je mnogo. Ja ne znam
a kad
nikoga...
bi rekao šta?
Ja reći ću vam odmah. Ne znam nikoga koji je kupio onaj bicikl za kućnu upotrebu.
Da, svima služi za garderobu da prebaci. Da.
Jeste, ili je u podrumu posle 10. 15. dana. Znači, mi odustajemo zato što nije dobro pripremljeno. Odustajemo jer nismo svesni šta menjamo. Maja je jako dobro rekla da mi moramo da budemo visoko specifični šta hoćemo. I treće, moramo da prilično dobro znamo zašto to radimo. Drugim rečima, da vidimo sve koristi od toga, šta nas lepo čeka kada to postignemo. I da stalno imamo pred očima tu sliku tog dobrog, šta je to lepo što nas čeka.
S je li to strane, ta nagrada?
Ne, nagrada je ono što još ćemo dodati jedan teg na vagi. Evo čemu se radi. Svaka navika ima svoje tri bitne stvari. Prva je okidač, situacija u kojoj nešto radi. To znači, u toku i toku sati ja ću raditi to i to, kao kad perete zube. Ne možete da odete u krevet bez pranja zuba. To znači, u određeno vreme, sa određenim ljudima, u određenom emotivnom stanju, to je okidač. Imamo rutinu, imamo nagradu, osjetimo se dobro. Vidim kolač, pojedem kolač, osjetim se odlično. I onda to pređe u naviku. Nervozan sam, zapalim cigaretu, prestane nervoza, opustim se. I onda je to loša navika koju hoću da promenim. Da bi je promenio tu rutinu, moram da zadržim isti okidač, istu situaciju i istu nagradu. To je jako teško.
Ali da bi izmenio svoje stanje, ne mogu da zapalim cigaretu, nego ću šta?
Nego ću pojesti jabuku ili popiti čašu vode za početak, pa ću tragati za tom vrstom nečega što će mi zameniti ono zbog čega to i radim. Recimo, da bih trčao ujutru, ja moram da vidim patike koje su mi blizu kreveta, to je okidač, zatim treba da trčim i umesto nekog zadovoljstva koje ću imati ili umesto nečeg ružnog što mi sleduje, umora, bola u mišićima, poješću parče čokolade. To je nagrada.
Da, mi mu dođemo tu, gospodine Iliću, ko neki Pavlovljev pas, jel? Mislim,
apsolutno,
vam liči na to.
Potpuno. Mi jesmo Pavlovljev pas i za negativne strane, za negativne stvari, za negativne navike.
Da.
Novo uslovljavanje podrazumeva nove navike koje treba formirati umesto starih. Jedno zlo možemo zameniti samo ako nagrada koja sledi posle tog zla bude u istom rangu.
Da, ovo su prosto, evo, Majo Dalibore, slušate i vi uputstva za bolje savladavanje promjena u životu. Možemo to da kažemo i slušalcima, ako sad budete pažljivije slušali, možda pomognete sebi, jer ovakva uputstva i ono što ste vi rekli, manji ciljevi koji su realni, nam zapravo omogućavaju da zaista održimo neku dobru odluku u svom životu.
Jeste, da budemo stalno u kondiciji, jer ovo što Zoran priča je neka vrsta kondicije, mentalne pa i fizičke kondicije, i da stalno održavamo taj nivo, da se trudimo neprekidno tokom ovih 12 meseci ili kad god, da ne odustanemo od toga što smo želeli, jer mnogi od nas kažu, evo, mi ćemo tada i tada uraditi to i to, i onda odustanemo. Jednostavno ne budemo u mentalnoj kondiciji, odnosno u situaciji da
kako da se
da
vratimo iz tog odustajanja? Ali to ovo što je gospodin Ilić rekao, nagradicu neku.
Jeste, nagrada. Da, nagrada bilo koja za svakog, da, i individualna, naravno.
Da, ja sam
koja je prava nagrada?
Koja je prava?
Prava nagrada je ona za kojom osjećate glad kad ste započeli rutinu novu. Znači, ako posle 2-3 dana osetite da vam se jede čokolada i da uživate u toj čokoladi, trčat ćete. Onda se formira nova navika i formirali ste bolju naviku od one koja je u to vreme.
I onda je održavanje lakše. Dalibore, vas sam htjela da pitam, sociološki gledano koliko, osim ako i na ovo...
Da, pa ima bitno ovo, zato što sociolog uvek, kako bih rekao, gleda na jedan drugi način. Nije to šire, nego pokušava, valjda mi pravdamo, a vi se trudite da ohrabrite ljude, a mi pokušamo da razumemo zašto se oni tako teško menjaju. U stvari, u društvu pojedinac, da bi funkcionisao, njemu treba određena struktura i određene rutine, i on kroz te rutine u stvari uči da živi, socijalizuje se i tako provodi život. Promeniti te rutine je jako teško. Vi imate neku vrstu, da kažem, pravilnosti, to nisu zakoni, ali vi možete reći koliko će svaki godine ljudi u Srbiji da se razvede, koliko će ljudi da izvrši samoubistvo, koliko će ljudi da počini neki zločin. I naravno, bit će tu nekih odstupanja, ali mi imamo određene...
I to je neka globalna rutina života.
Mi imamo određene strukturalne faktore koji su kombinacija društvenih i individualnih faktora koji proizvode svake godine iznova da se određene statistike ponavljaju. One se, naravno, mi imamo trendove koji se menjaju, ali mi ne možemo, kako bih rekao, da očekujemo da ako je, ne znam, stotinjak mladih ljudi izvrši samoubistvo, prosječno u Srbiji mlađih od 30 godina, da će sad kroz neku individualnu odluku, novogodišnju i bilo kakvu, da sledeće godine to bude njih 50. Neće, to će možda biti 5 ili 10 manje, ili će ih možda biti i više ako neke druge sad okolnosti faktori, da, ako drugi neki faktori utiču na nas. Rutine, strukture su okviri našeg života na koje mi naviknemo od kad se rodimo i živimo uz to, znači ako je rutina da se popije rakijica kad se probudi, ili je rutina da se nešto jede ili tako dalje, i ako se to kroz generacije praktikovalo i onda se usađuje od nas od malena, promeniti takvu stvar, to je ravno kao da neobrazovan čovjek, recimo nepismen, odluči da bude pismen. Znači, i zbog toga je potreban ogroman napor i ogromno odricanje na koje ljudi kada su nekim godinama, kada više nisu otvoreni za promene, a mi znamo da ljudi što su stariji su zatvoreni, konzervativni, upravo ušančeni, učaureni u te rutine koje su ustanovili, onda, kažem, je sve teže. Dok su ljudi, naravno, mladi, otvoreni, radoznali i uopšte u periodu kada ih mi još uvek formiramo, tada još mi imamo prostora da menjamo.
Da, ali stvari. Da li ljudi se malo i plaše promjena? Evo sad daš, ovo što je gospodin Ilić je govorio je zaista vrlo korisno uputstvo, okidač, radnja, nagrada i promjena o kojoj ćemo uvesti, i neki ljudi kažu sebi, jo, sad ja ako ovo prestanem, šta će biti dalje? Neće mi biti isto. Kako ću ja sad, kakav će mi biti život?
S jedne strane se plaše, s druge strane su, kako bih rekli, ovo što vi kažete, malodušni ili lenji. Zapravo je teško doneti odluku da vi svaki dan upražnjavate jednu fizičku aktivnost koja je naporna, recimo da trčite
bez nagrade.
Bez nagrade ili nagrada je negde na dugom štapu, to je ono kao sad mi sad treba da izvršimo kad nam političari govore operaciju, jel, da bi pacijent, bolnu operaciju, pacijent će da ozdravi, svima će nam biti bolje za 20 godina. Ne, mi hoćemo rezultate.
Sad naravno, odmah.
Ali promene su, kako bih vam rekao, teške, bolne, ne donose odmah boljitak i bude strah, kao što smo
rekli. Ovo je jako važno. Zašto? Zato što mi očekujemo brze rezultate, živimo u brzo vreme gde trenutno toliko smo postali nezreli. Zrelost podrazumeva odlaganje. Znate, čuveni marshmallow eksperiment gde su deci davali da jednu tu puslicu, neću da je nazovem zbog reklame, 10 minuta su rekli, ako je ne pojedeš, dobit ćeš još jednu.
Nisu izdržali.
90% je gledalo.
To se zove odlaganje zadovoljstva, ali tako? I povezano je sa zrelošću.
Odlaganje zadovoljstva je povezano sa zrelošću. 20 godina kasnije su to bili uspešniji ljudi, oni koji su uspeli da se uzdrže. Mi ne možemo da se uzdržimo. Zadovoljstvo, toliko nam je život težak da grabimo za zadovoljstvima, pogotovo čulnim koji dolaze s polja, i trenutno se zadovoljavamo i ne možemo da odložimo napetost. Otuda lako planemo. I to je usud ovog vremena.
Kako je to fenomenalno kada vam je sve jasno? Jel vi bolje živite od svih nas, zato što to sve znate?
Ne.
Meni je žao što ne zapisujem.
Da. Možete da slušate emisiju na
odluci. Što je u odluci, jedna od odluka koja treba da se donese, da pokušam da budem strpljiviji, na primjer.
Mm-hmm. I to je odluka, također.
To je odluka. Mm-hmm. Odluka je neophodna.
A kako ću
ali,
da se setim, gospodin Ilić, u momentu kad sam nestrpljiva i nervozna, da sam to odlučila?
Kasno. Pa niste isplanirali.
Pa nisam isplanirala.
Pa isplanirat ćete. To znači, plan je neophodan i to mnogo pre nego što se započne. Mm-hmm. Ja sam napravio grešku sada, niko me nije zaustavio, to je pokušaću. Pokušaću više ne postoji u mom rečniku. Zašto? Pokušaću je alibi za neuspeh. Mm-hmm. Ako ja ne uspijem, onda kažem nisam uspeo. Pa nisam ja rekao da ću uspeti, ja sam rekao da ću pokušati. Da. To znači da sam od početka išao sa pola snage. Ja krećem u neku akciju onda kada sam je potpuno osmislio. Spontanost, fantastična stvar, to je kao improvizacija u glumi. Nauči prvo tekst, pa posle improvizuj.
Da, nauči prvo sve o trubi, pa onda sviraj šta hoćeš. Da.
To znači da moramo da dobro osmislimo i da napravimo plan. Prvo mora da postoji svest o potrebi da se nešto menja. Znate, mi obično pritisnuti nekim užasom dođemo, ljudi prestaju da puše kada otkriju da imaju rak pluća. Neki dalje puše zato što ne mogu da se te navike oslobode. Znači, nešto treba da nam se dogodi da bismo mi osetili bol. Taj bol je u redu. I ja insistiram u radu sa klijentima da se taj bol pojača. I kažem im, napiši u tom kvadrantu sadašnjosti šta te sve muči u ovom trenutku zbog toga kako je cena koju plaćaš ako pušiš. Kašljem, svi su mi pomrli,
trošim
poskupele cigare i tako dalje. To je sadašnjost. Zatim zamolim čoveka da mi kaže šta te lepo čeka kad prestaneš da pušiš, a on kaže bit ću zdrav. Sa samrtničkim izrazom lica. Kaže, imaš ti nešto bolje od toga? On kaže, pa šta je bolje od zdravlja? Šta vam je, doktore?
Dobro.
Onda ja kažem, pa nije dobro zato što ne znate nikad kad ćete postići zdravlje, kad ste ušli u liniju cilja, i drugo, koliko dana ćete uživati u sopstvenom zdravlju. Život teče dalje. Nemaju ljudi ništa dobro. Što je veći kontrast između sad mi je loše i u budućnosti će mi biti dobro, to je mogućnost promene veća. Ali onda ima još jedno, a to je šta gubiš kada postigneš cilj. A on se ozari, pa kaže, pa kako me to pitate, pa ugojiću se, bit ću debeo kad prestanem da pušim, pa neću znati šta ću s rukama, pa bit ću nervozan. Pričao bi pola sata o tome šta mu ne valja kad prestane pušiti. I na kraju me dokusuri sa odgovorom na pitanje što voliš da pušiš. On ima takve radosti života
od toga.
Da su šanse da taj čovjek napravi promjenu nikakve. A zacrtao čovjek 30. decembra danas, prestaću pušim od ponedeljka.
Pa šta s njim?
Raditi na motivaciji.
Moramo da zastanemo 11.34, pa ćemo naravno nastaviti razgovor.
Eko.
Oni su oprezni, snažni, slobodni. Oni rade u mraku, služeći svetlosti. Oni su asesini. Ove zime, tvoja sudbina je u tvojoj krvi. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons u najiščekivanijem ostvarenju godine. Assassin's Creed 3D. U bioskopima od 29. decembra. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko. 11:37, Radio Beograd 1, Talasanje. Slušate, poštovani slušalci, i to emisiju i priču o novogodišnjim odlukama. Gosti u studiju, Maja Vukadinović, kulturolog, Dalibor Petrović je sociolog i dr. Zoran Ilić, psihijatar i psihoterapeut, sertifikovan za upravljanje promenama i otud postao glavni sagovornik. Ali sad ćemo da pitamo malo sociologe i kulturologe o tom uticaju čitavog društva ili naše najbliže okoline na našu želju da se promenimo, da donesemo neku odluku. Koliko je to podsticajno, koliko njihovo nepoverenje može da nas upropasti. Evo, Majo.
Okolina puno utiče na to da li ćemo mi i formirati neke novogodišnje odluke, ciljeve i tako dalje, i da li ćemo ih sprovesti. To okruženje naše možda bude podsticajno, motivišuće i da nas podržava u tome što mi želimo i da nam daje snagu onda kada posustanemo, a s druge strane može da bude potpuno i kontraproduktivno. Postoje neka istraživanja koja potvrđuju da ukoliko podelimo novogodišnje rezolucije sa drugima, da su veće šanse da ćemo se tih odluka držati, da ćemo se pridržavati njih, jer onda imamo obavezu, ne samo prema sebi, da, nego nam već ne samo da je neprijatno, nego osjećamo da ćemo izneveriti nekoga i da smo obećali nešto i da smo izrekli. I zato mislim da osim toga što je važno da zapišemo neke naše planove, želje, ciljeve i tako dalje, da je važno isto to da izgovorimo.
Jesmo onda pojačali snagu odluke, sebi smo to učinili važnijim.
Tako je, ja mislim da je to tako.
Dalibore, imate kod naših ljudi i onaj inat. Sad vi stalno donosite neke odluke i više vam niko ne veruje i vi kažete, ma ne, sad ću svima da dokažem.
Da, takozvana negativna motivacija. Ali ja bih se vratio na ove faktore. Ja kažem opet da su ti okolnosti, društveni, kulturološki faktori toliko jaki i predstavljaju jednu vrstu stege za pojedinca, ili kako Freud je rekao da je društvo ili kultura ludačka košulja koja se namiče pojedincu. I možete se vi truditi koliko hoćete, ako imate nepodsticajno okruženje, te promene, osim ako ste izuzetan pojedinac, će teško biti dosegljive. Recimo, religija jako puno utiče. Mi moramo da razumemo, recimo, da u društvima gde je racionalnost dominantna, društvima zapadne Evrope ili recimo u protestantskim društvima, je odricanje od zadovoljstva da bi se dostiglo nešto u zagrobnom životu, osnova na kojoj se ti ljudi, kako bih rekao, podižu. I onda kada vi rastete u takvom jednom racionalnom okruženju gde vam neko kaže ti trebaš da se trudiš, da radiš, da stičeš novac, ali ne novac da bi ga trošio, jer ako se bahatiš, trošiš taj novac, ponaša se na neracionalne načine, tebi će stići kazna, u stvari ti nisi predestiniran, nisi predodređen da ideš na nebo. A onda uporedite sa našim pojedincem i našim čovekom koji nema nikakav utisak da on kao mali pojedinac u odnosu na Boga i društvo može bilo šta da promeni. I onda i ta odluka da se ne puši koju ste pominjali, oni često pravdaju time, ali to mi je jedino zadovoljstvo koje imam u životu. I zaista, za mnoge ljude u našem društvu, u uslovima života, u kakvim oni žive, ta neka mala, sitna, poračna zadovoljstva su jedina. Naravno da su ona pogrešna, naravno da su njihovi prioriteti postavljeni pogrešno, ali moramo opet da razumemo da to nisu njihove odluke, iako mi pokušamo da ih ohrabrimo, ali to su ti utice individualističkih kultura, samoaktualizacije, psihologije samoaktualizacije, gde ja sam taj, ja mogu, ja hoću, ako se dovoljno trudim. Ma džaba vama, ako vi živite negde na periferiji sveta, ako živite u nekoj Indiji ili Kini ili na periferiji Srbije, ako živite u nekim Lebanima ili negde i imate talente, imate znanja, vi vrlo, jako teško ćete uspeti da dođete na fakultet i da se školujete. Recimo, naše istraživanja pokazuju da posle ovog perioda otvorenosti socijalističkog društva, kada su svi mogli da se školuju i tako dalje, vi sada u stvari imate zatvaranje društva. I sada pojedinac, iako ima želje, pa čak i talente i mogućnosti, često strukturalno u stvari onemogućen da ih ostvari. I naravno, onda se ono beshrabri, onda on smatra da živi u nepoštenom društvu, da to nisu fair šanse, okreće se možda nekim alternativnim izvorima zadovoljstva, pa neko to može da pretvori u neki preduzetnički duh i da ga manifestuje na taj način.
A sad evo, ako neko u Lebanu sad sprema prijemni ispit i možda odustaje zbog ovo što strekne, nek sprema i dalje i neka pokušava. Mislim,
naravno, ali
bez pokušavanja.
On svakako treba da sprema, ali vi morate da znate ako su njegovi roditelji, ako je majka nezaposlena, a otac je poljoprivrednik, da on neće moći da
znači, onemogućen društvenim okolnostima, jasno.
Tako je, a to su faktori koji često pojedincu, ako ništa drugo, bar daju alibi
za neodlučnost, za bilo
znači,
šta drugo.
Znači, taj alibi kad on kaže, pa šta, ako pušim, to mi je jedino, naravno da je to alibi, jer on zna da će negde na kraju puta ga ta...
Jel mogu društvene okolnosti, gospodin Ilić, izvinjam se, Dalibore, da vas opravdaju u neuspesima? Pa mogu, jel da?
Da, pa to radimo stalno. Postoji nešto se zove fundamentalna atributivna greška. Ako zvuči čudno i...
Ali ima sigurno neki prevod.
Ima. Osnovna greška pripisivanja.
Eto.
Kad god nekome ide dobro u životu, mi kažemo imao je sreće.
Mm-hmm.
A kad mu ide loše, on je loš.
Jao, da.
A kada nama ide dobro, ne, nismo mi imali sreće.
Mi smo to zaslužili.
Mi smo zaslužili, mi smo sposobni. A kada nam ide loše, drugi su krivi.
Pa da vidite da smo mi zapravo loši negde u nekim, ja moram to sad da kažem.
To je
to
su projektivni mehanizmi koji otprilike nas čuvaju
ali
pred nama
samim. Ali ružni su, sve to tako zvuči neosmišljeno i ružno i tužno.
Ružni su.
Pa jeste.
E, zato postoje unutrašnji motivatori. 20 godina se smišljao cilj koji nije negativan kad je u pitanju pušenje, koji je pozitivan. Znači, kako reći, želim da prestanem da pušim je u startu negativno. I tu nema ničeg dobrog i čovjek ne može da zamisli. A zamislite sad kako izgleda taj cilj. Želim da budem nepušač. Nepušač je vrednostna kategorija. I drugim rečima, da bi ti bio nepušač, a bio si pušač, ti moraš da budeš dosledan, istrajan, dobru motivaciju da imaš i da pokažeš sve kvalitete jednog čovjeka. Međutim, to se kod nas ne ceni. Kod nas je novac na prvom mestu. Međutim, unutrašnji motivatori, takozvani intrinzički motivatori, kao što su svrha, što je to meni važno? Majstorstvo, da budem najbolji u onome što radim. I autonomija, da ne zavisim od sistema. Da ne zavisim od novca. To su tri unutrašnja motivatora. Tako, ako posustajete, ako ja posustajem u životu zbog nečega što radim i ne sviđa mi se više kao što mi se sviđalo na početku, ja postavim sebi pitanje, a što je to meni važno? I kada dobijem 3, 4, 5 odgovora, ja se vratim u igru. To znači, pitajte se, što vam je važno, prestanete pušiti? Šta time dobijate? Kome je još to važno? I uopšte treba postavljati mnogo više sebi pitanja nego davati konstatacije.
Dakle, ovo je sada jedna mala analiza i toga koliko su naše odluke zapravo one koje su nam zaista potrebne i koliko su prave.
Tako
doći
je.
Do prave odluke je također veština.
Jeste. I još jedna stvar. Mi sebe bombardujemo odlukama. dogovaramo se sa samim sobom da imamo 10 važnih stvari koje ćemo uraditi. To znači, ajde da prestanem da pušim, naučim jezik, bavim se sportom.
Preterujemo, da.
Preterujemo. I zato već 20. januara ništa od toga nismo ni započeli, a kamoli i završili.
Da, to je Maja objašnjavala govoreći o manjim odlukama, da.
Prvo pravilo, kad pravite odluke i kad donosite novogodišnje ili bilo koje druge, produžite na celu godinu, ne dajte rok u toku godine. I radite samo jedno u jednom trenutku.
I kad to uradite, pređite na drugo.
Ali sada već stavite 2-3 stvari koje ćete raditi do kraja godine. Da. Ne više od 3.
Vi ste, Majo, malo prepomenuli pozitivni način razmišljanja ili čak i vizualizaciju cilja.
Kreativnu vizualizaciju. Eto. Pa to je jedna od dobrih metoda. Ja verujem da se osmisle ciljevi, da se vizualizuju kao da su već ostvareni. Uh-huh. Kroz neke slike gde mi sebe već vidimo kao da smo ostvarili to što smo poželeli. I mislim da je to jedan dobar i relativno jednostavan način i za one koji nisu skloni nekom teškom radu, koji nisu možda dovoljno uporni, koji nemaju dovoljnu motivaciju, da tu motivaciju pojačaju. I da zamišljajući to što žele, ali zaista radeći to stalno, dakle ne jednom i nikad više, da na taj način kroz neke tehnike pozitivnog razmišljenja kroz mentalne mape, da dođu do ostvarenja toga što žele, što naravno nikako ne isključuje da oni treba konkretno i da rade, da preduzimaju aktivnosti da bi došli do cilja. Dakle, ne govorimo o tome da samo sedimo, razmišljamo i vizualizujemo.
Da, nego i da nešto radimo.
Nego,
a koliko je sad to povezano sa tim dobijam, koliko projektujem, to jest koliko sam uveren da mogu, koliko to ima veze sa samopouzdanjem?
Ja apsolutno verujem da je samopouzdanje ključno. Da bez samopouzdanja, bez vere u sebe da vi nešto možete da ostvarite, nema uspeha.
A mi tu imamo naše unutrašnje kritičare koji nam kažu nećeš uspeti. U startu. To su naši, mi to kažemo u psihijatriji, introjekti naših objekata, značajnih objekata, pre svega roditelja. Mm-hmm. Jednog od oba roditelja ili oba čak, nisi dovoljno dobar, nećeš uspeti. I onda se pojavio čitav jedan pokret Luisa Hay, mm-hmm, afirmacija i svih onih stvari u kojima mi ubeđujemo sebe što vrlo često može doneti više zla nego koristi, jer ako ja ponavljam, ja verujem u sebe svaki dan, ne verujem da ću poverovati da ja vredim. Međutim, ja sam dodao dve stvari koje pojačavaju te pozitivne glasove u odnosu na taj negativni kritičara, tako da, evo, neka to bude jedan od saveta za sledeću godinu. Ako već radite afirmacije, dodajte svoje ime i kao da vama neko kaže da si baš takav. Ti si siguran u sebe. Zorane, ti si siguran u sebe, druga rečenica. I treća je da jedna grupa ljudi meni priča iza leđa lepe stvari. I kaže, Zoran je siguran u sebe. I ako ponavljate, ja sam siguran u sebe, Zoran je siguran u sebe i Zorane, ti si siguran u sebe svaki dan, onda će se uz ovu pozitivnu vizualizaciju koju je Maja spomenula, da, obezbediti u mozgu pozitivan efekat, jer mozak možemo lako prevariti da se to već desilo.
Ma mene to tako podsjeća na taj vortex, to neko povezivanje sa pozitivnim poljem i mi sad samo želimo i ono iz tog nešto nekog polja nama sve stiže.
Zvučite ni podeštavajući.
Pa ne baš, ali banalizuje malo zato što sam tako shvatila. Dalibore, šta vi kažete?
Pa prvo da se vratim na odluke i da ne predstavimo mi ljude kao one koji u stvari su nemotivisani da donose odluke. Ljudi su umorni od odlučivanja zato što mi svaki dan donosimo bezbroj odluka.
Da,
svaka naša radnja, kretnja, da li ću ići u vuda, da li ću ići autom, da li ću ići prevozom, naći u parking, neću, da li ću kupiti ovo ili da ne kupim ovo, da sačekam malo, da odložim. To su odluke sa kojima se mi svakodnevno borimo. I onda naravno u takvim okolnostima je teško sada stavljati još neke novije ili veće ili jače odluke. A sada kada je reč o toj, kako bih rekao, naravno psiholozi, psihijatri potpuno prirodno to gledaju iz uloge pojedinca i rade na tome da poprave pojedinca i ja mislim da u tom uspevaju. Ali ono što ja imam tu problem kao sociolog, ja ne vidim da se neke značajne društveno-patološke pojave sistematski iskore ucenjuju. Znači, ljudi, imamo tu ideju samoaktualizacije, radim na sebi, popularna psihologija je potpuno u procvatu zadnjih 20-30 godina.
A rezultata nema.
Ali mi ne vidimo. Ja pa, kada sad mi to gledamo, kada mi to, znate kad radite ove projekte za strance, pa uvek imate na kraju evaluaciju, dokle će da, šta ćete da poslije, šta očekujete, tako da, ja ne vidim da su stvari promenile. I onda mi moramo da se vratimo kulturološkim, društvenim faktorima i naravno i nekim antropološkim, da s jedne strane možda kažemo, ajde da odustanemo od toga da popravljamo čoveka, ajde prvo da ga razumemo, pa onda da razumemo okolnosti u kojima žive, pa da probamo tu da nađemo neki konsenzus da. Između njih.
Jel? Zoran je jedno vrlo interesantno napravio jedno poređenje i rekao, a mnogo je teže popraviti staru kuću, mnogo lakše srušiš i napraviš novu. Tako je ta težina zapravo kao jedna metafora vezana i za popravljanje čoveka. Ne možemo naravno sad njega ko kuću sad srušiti, ali teško je popraviti.
Prvo treba popravimo sebe.
Pa to, krenemo sebe. Od sebe. Na sebe i mislim.
To je jedin način da se društvo menja. Dok sam dolazio ovde, gledao sam, svi su ljudi vezani u kolima, a nije bilo tako.
A to je sistem tih kazni i nagrada?
Pa sistem kazni. Izgleda da se na nivou celog društva više palimo na kaznu nego na nagradu. Ali na individualnom nivou nagrada je ta koja će nam doneti neko zadovoljstvo, koje će nam omogućiti da izađemo iz zla u kome smo okoreli. Znate, negativne navike koje postoje, 45% svega što uradimo u toku dana je navika.
Pa da, to su te rutine koje čine na život.
I ovo donošenje odluka, ima još jedna nezgoda, a to je da od momenta kada mi na nesvesnom nivou donesemo odluku, do momenta kada postanemo svesni odluke...
Koliko prođe neko vreme?
Prođe neko vreme. Zavisi od čoveka do čoveka. Međutim, sve informacije koje dobijamo sa strane se filtriraju u skladu sa već donetom odlukom.
Aha.
I odbacujemo sve što nije u skladu sa već donetom odlukom. I ako vam neko traži savet, pitajte ga malo šta stvarno hoće i vidjet ćete da je on već doneo odluku. Sve što kažete suprotno ulazi u sukob s vama. Znači, ne dajte savete ljudima koji vam ih ne traže i koji vam ih traže, a već su doneli odluku. I onda ste vi odgovorni za njihovo ponašanje. Promena drugih je specijalitet ovog našeg prostora. Roditelji menjaju decu. Ajde, to je prirodno, međutim, nije poželjno. Svi mogu da se promene samo onda kada u njima sazri doživljaj da treba nešto promeniti. Što je veći pritisak, to je veća šansa da ljudi zadrže postojeće stanje. Svakodnevno gledam mlade ljude, absolvente, kojima roditelji 24 sata pričaju kako treba da uče, zato što su dali ispit. Jedino oružje koje imaju protiv tih roditelja da nauče i pravdaju se da nemaju koncentraciju. Znači, svaki oblik pritiska. 61 studija je dokazala da kada supruga kaže mužu da je alkoholičar, on pije više.
Da, nemoj da misliš na slona.
Da.
Majo, šta vi kažete na to kako je teško popraviti neku svoju lošu osobinu? Kako istrajati u promjeni? Se slažete s ovim sistemom nagrade?
Slažem se, apsolutno. Ja mislim da svi pomalo treba da usvojimo strateško razmišljanje, da budemo stratezi, ako tako mogu da kažem, da napravimo i neku onu SWOT analizu sami sa sobom. Koje su naše snage, slabosti, koje su neke mogućnosti, šanse, eventualne pretnje i da tako postavimo, ja to recimo često sama radim i na papiru vidite jasnije kako možete nešto da uradite i kroz takav način formulisanja ciljeva i planova, mi možemo te ciljeve zaista i da ostvarimo.
Upravljanje promenama, smo to dovoljno rekli da bi ljudi shvatili. Jer upravljanje promenama omogućava ovo što sam sad i Maju pitala, da istrajemo u odluci, jel tako, o promeni.
Kao što je nemoguće upravljati vremenom, jer vreme teče pa teče i možemo upravljati sobom u vremenu, tako je upravljanje promena upravljanje sobom. Ili nekim drugim, ako ste na nekoj funkciji šefa. To znači da preuzmemo odgovornost za te promene i, kako kaže Maja, da napravimo cilj i plan. Ja sam napravio akronim navika i to je skraćenica od N, napravi cilj i plan, A, akcija treba da bude u skladu sa našim vrednostima i koristi koju imamo, 3, veruj u uspeh, to je V, I, identifikuj okidač, rutinu i nagradu, K, kreiraj različite nagrade dok ne nađeš pravu koja radi za tebe i a zatim vežbaj. Stalno ponavljanje, vežba, uvežbavanje, ali tako što ćete da napravite male zaloge te rutine i za svaki uspeh u postizanju malog tog dela cele rutine treba nova nagrada.
Jao, koliko nagrada. Mi smo na samom kraju emisije 5 do 12, mislim, samo na satu, ne kažem sad da je 5 do 12 za novogodišnje odluke, ima još dan, dva. Hoćete li neki mali zaključak da, svako od vas?
Opet ja sa stanovišta društva, opet.
Može, može.
Nagrada je važna, ali ja opet kažem, evo, pogledajte društva, koje društvo percipiramo kao najuređenije. Uhum. Društvo gde su sankcije striktne i jasno definisane. Ako govorimo o zapadnim društvima, da ne govorimo o Singapuru ili ne znam nekom drugom društvu, to su društva gde vi imate propisane kazne i propisane sankcije. U okviru tog sistema onda imate mogućnost za nagrade. I onda u takvom jednom okviru gde je propisana granica do koje mogu ići i propisano je šta mogu u okviru tih granica dobiti, onda vi imate pojedinca koji ima percepciju da može da radi na sebi, da hoće da radi za sebi i tu nagrada uspeva. Nagrada u društvu gde nema kazne i gde nema sankcije često može da bude kontraproduktivna jer se doživljava kao jedna neumerena sloboda. To je kao detetu kad date previše slobode, onda ono ima utisak da može da zlupotrebi i ne može sebe da ograniči.
Ja, jasno da nam je, da. Majo.
Na individualnom nivou ja mislim da je nagrada veoma važna i da je treba imati.
Znači, smišljajući odluku, smislimo nagradu.
Ja sam
vežbamo.
Tako neke ciljeve u životu postigla.
Pazite, nagrada nije materijalna stvar.
Naravno, jasno.
Nagrada je i doživlje da se osjećate dobro. Nas niko nije platio da dođemo u ovu emisiju. I mi smo došli.
Ali ste imali očekivanja da će vam biti dobro, koja su se obistinila.
Jeste, i hoću da vam kažem da je svako od nas doživeo izvesno zadovoljstvo ovde u toku emisije. Mm. I da smo svi uživali jedni u drugima. Ja imam takav utisak.
Apsolutno. Mnogo vam hvala i lepo ste ovo zaključili. Ja ću evo na kraju, bukvalno imam pola minuta, ali ću reći. Vaša novogodišnja čestitka, govorimo sa o Zoranu Iliću i čestitke koju je poslao ovde nam u Radio Beogradu, je da zamislite da je kraj 2017. Ovo je savjet za slušalce. I da kažete sebi, ovo je bila izuzetno uspešna godina za mene. Blistala sam na svim poljima i na trenutak da se prisetite svojih najvećih uspeha. Zapišite ih. Vezano za ono što je vama važno. Vi sami odnosi sa ljudima i tu kada zapišete dobit ćete svoje novogodišnje odluke za ovu godinu. Dakle, hvala vam najlepše. Sa nama su ovde bili dr. Zoran Ilić, psihijatar, psihoterapeut, Maja Vukadinović, kulturolog i Dalibor Petrović, sociolog. Svima srećna nova godina i dobro vam bilo s vašim novogodišnjim odlukama.
Hvala
vam.
Sve najbolje. 11:57 i završavamo talasanje. Prijatno.